Doamne, iartă-mă. Iartă-mă pentru că sufăr adânc în mine de aceeași boală de care suferea Ieremia. Această boală am intitulat-o Harul ieftin, sau pentru iubitorii de limbă franceză, The Cheap Grace. Tabloul este atât de jignitor la adresa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este pe punctul de a semna actul de divorț, gata să-și reverse toată mânia. În inima sa, mila, îndurarea, încep să nu-și mai aibă loc. Iar Ieremia este așa de liniștit. Ieremia împarte harul. Ieremia îl învață pe Dumnezeu să aibă har. Ieremia are îndurare când răbdarea infinită a lui Dumnezeu a ajuns la capăt. Unul din simptomele acestei boli este că când o ai, ești foarte îngăduitor cu păcatele mici ale apropiaților tăi. Când Dumnezeu anunța pedeapsa peste popor, era vorba de părinții lui Ieremia, de frații și surorile lui biologice, de verișorii lui, de prietenii lui. Minimalizarea păcatelor mici din viața apropiaților, dar cu privire la neamuri, arde ei Dumnezeu. Dar rădăcina acestui simptom este un alt simptom. Pentru că oricât ți-ai iubi mama și tata, este pe cineva pe care îl iubești mai mult decât pe ei. Tu însuți. Și ești îngăduitor. Minimalizezi gravitatea păcatelor mici din viața ta. Dar și acest simptom are ceva în spate și de fapt este rădăcina acestei boli. Necunoașterea sfințeniei lui Dumnezeu. De 10 capitole Dumnezeu spune, deși era un popor super religios și cu Dumnezeu pe buze, Dumnezeu repetă: nu mă cunoașteți, nu mă cunoașteți, nu mă cunoașteți! Ieremia, poate rostind acest mesaj, auzi adevărul despre tine, că nici măcar tu nu mă cunoști. Dar nu vreau să vorbim despre boală. Cred că Marius a scos-o la iveală suficient de clar ca să ne putem fiecare din noi cerceta inimile. Dar întrebarea pe care o am este cu privire la tratament. Boala aceasta poate fi vindecată? Există vreun tratament pentru ea? Și acum anticipez, profețesc ceea ce vom vedea în următoarele capitole din Ieremia. Pentru că această boală are un tratament, dar nu este o mică pastiluță pe care o iei dimineața. Și prima parte a tratamentului este să te confrunți în viața ta cu o durere care să te ardă. Iar această durere să izvorască din micile păcate ale apropiaților tăi pe care tu le-ai acoperit. Tu să te confrunți cu consecințele acelor păcate. A doua fază a tratamentului este ca în viața ta să apară o durere care să te ardă și să izvorască din micile păcate pe care ți le-ai acoperit. Și toate acestea să te conducă spre întâlnirea cu măreția sfințeniei lui Dumnezeu. Și când văd tratamentul, mă sperii. Și eu nu vreau suferință. Eu nu vreau durere. N-aș putea să ocolesc primele două faze, să ajung la ultima. Nu cred că se poate, dar cu toate acestea, cred că primele două faze pot fi mai puțin dureroase dacă îl implorăm pe Dumnezeu să ne descopere sfințenia Lui. Iar în ceea ce urmează, propun pentru sufletele noastre o călătorie în sfințenia Lui Dumnezeu. Mihai ne-a întrebat, Doamne, ce este în inima Ta? Doamne, dacă Te-aș întreba cine ești, care ar fi primul lucru pe care Tu mi l-ai spune despre Tine? Și vom face această călătorie și cu siguranță că această călătorie nu poate să înceapă decât pe muntele Sinai, pentru că Dumnezeu îi spusese lui Ieremia însuși în capitolul 7, întoarce-te la Sinai! Și mesajul nu era atât pentru popor, cât pentru Ieremia. Întoarce-te la momentul încheierii legământului ca să știi cine ești în ziua în care nu ți-am cerut nici jertfe, nici arderi de tot. Ci v-am spus, ascultați glasul meu. Haideți pe muntele Sinai. Poporul tocmai ieșise din Egipt. Egiptul era civilizația cea mai admirată a vremii și zeii Egiptului începuseră să fie împrumutați și de popoarele din jur. Egiptul era cultura slavei, o slavă pe care nu cred că vreo țară, nici măcar America, n-o are în ochii neamurilor cum avea Egiptul. Și din acel creuzet, Dumnezeu scoate pe poporul Israel din Egipt făcând de rușine cei mai puternici zei ai Egiptului, căci cele 10 urgii erau îndreptate împotriva celor mai slăviți zei ai Egiptului. Și Dumnezeu arăta înaintea tuturor neamurilor că El este mai mare decât zeii Egiptului, decât toți zeii. Și poporul Israel era așa de bucuros. Să ai de partea ta un asemenea Dumnezeu, atât de puternic, care controlează toată natura, toată creația, care este mai presus de toți Dumnezeii. E fantastic! Cine nu și-ar dori să urmeze un asemenea Dumnezeu? Cine nu și-ar dori să aibă parte de protecția și de binecuvântarea Lui? Și când au văzut lucrurile acestea, chiar mulți dintre egipteni, și textul spune, o mare gloată din Egipt s-a adăugat acestui popor și au ieșit împreună cu ei din Egipt. Era prost, erai prost să nu urmezi un asemenea Dumnezeu. Și-au ajuns la muntele Sinai. Și acolo, ei știau că orice popor își slujește Dumnezeul. Și acum era absolut normal ca Dumnezeu să spună cum vrea El să fie slujit. Și probabil ei se așteptau, că știau de la egipteni. Oare ce tip de jertfe vrea acest Dumnezeu? Oare ce fel de băutură? Oare ce fel de mâncare? Pentru că are nevoie de hrană. Ăsta era mentalul idolatru al vremii de atunci. Dar când ne aduce la muntele Sinai, deodată se întunecă cerul. Apare un cutremur. Aseară a fost un cutremur, nu știu dacă l-ați remarcat. Tatăl meu l-a remarcat și s-a speriat. Și s-a dus până afară și pe noi ne-a lăsat înăuntru. Eu încă n-am teamă de cutremure, n-am experiențele tatălui meu și am stat așa de relaxat. Tata a fost un mic cutremur. Dar acolo pe muntele Sinai s-a cutremurat pământul. Cerul a început să vuiască. Fulgerele au început să trăsnească, vă închipuiți atmosfera, tot poporul a început să tremure fizic. Dar mai presus de toate, s-a auzit din ceruri însuși glasul lui Dumnezeu. Și nu era un glas mieros, nu era un glas, era ca un tunet. Iar glasul era mai înspăimântător decât cutremurul. Glasul era mai înspăimântător decât fulgerele, încât poporul îngrozit a spus, nu mai putem să auzim acest glas. S-au dus la Moise și l-au implorat, te rog, vorbește-ne tu, nu suportăm această voce. Dumnezeu a venit ca să aveți frica lui înaintea ochilor voștri. Dar Moise, când rostea aceste cuvinte, el însuși era îngrozit și tremura și spune, parcă n-aș vrea să mă duc la acest Dumnezeu să-i port mesajul. Primul lucru pe care Dumnezeu l-a comunicat despre sine poporului nu a fost că el dă iertare pe baza jertfelor, ci a fost că el are un atribut pe care niciunul din ceilalți zei nu l-are cum îl are el. El are un atribut care înseamnă sfințenia lui și este atât de sfânt încât chiar un dobidoc, dacă se depășește granița, trebuie să fie omorât cu pietre, și poporul a făcut un pas înapoi. Și Dumnezeu a întrebat, chiar mă vreți? Voi chiar știți cine sunt? Voi chiar doriți ca acest vulcan să coboare în mijlocul vostru? Și apoi Dumnezeu și-a descoperit legile, arătând că acel glas urăște de moarte cea mai mică neîntinăciune, cel mai mic gând, cea mai mică bârfă. Și pentru aceasta el este în stare să aducă pedeapsa cu moartea. Eu ăsta sunt. Nu vreau să vă păcălesc, ci vreau să vă întreb. Chiar vreți să intrați în legământ cu mine? Tot poporul tremura fizic, frică, spaimă. Și Dumnezeu are un oftat. O, de-ar rămâne ei cu această inimă. Lui Dumnezeu îi place să tremuri fizic înaintea Lui? Da. Pentru că este singura cale prin care poți să rămâi în relație cu El fără să mori. Și Dumnezeu nu zice, au exagerat, e prima dată când au făcut cunoștință cu mine, apoi se vor obișnui. Nu. O, de-ar rămânea ei cu această inimă. Dar dacă ăsta este secretul, că ei să rămână vii în relația cu un asemenea Dumnezeu sfânt, ca să cunoască până în profunzime frica de Domnul, ce pot face ca să-i ajut? Le dau un cort. Cortul întâlnirii. Când rostim cortul întâlnirii, cartele Levitic ne învață, dacă rostim cortul întâlnirii, care ar trebui să fie primul lucru sau prima propoziție care să apară în inima noastră. Știți, facem acele jocuri de cuvinte. Spun fotbal, Hagi, Iuli, păcătos. Ar trebui să fie așa, dacă nu. Cortul întâlnirii. Sfințenia lui Dumnezeu. Nu este locul în care se dă iertarea. Nu este locul îndurării, nu este locul în care stai și admiri frumusețea Domnului, ci este locul în care tremuri. Știți care este mesajul cortului întâlnirii? Toată cartea Levitic încearcă să ne învețe un singur lucru. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Acum, fiți să fiu sfânt, căci Dumnezeu este sfânt. Dar care este logica acelui căci? Fiți sfinți, căci acel Dumnezeu sfânt, de care v-ați temut pe muntele Sinai, acum a coborât în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, e mai aproape de voi. Și cu cât este mai aproape de voi, cu cât mânia lui se aprinde mai repede. Nadab și Abihu. Cine și-ar fi dorit să fie preotul acestui Dumnezeu? Când Dumnezeu a umplut cortul, nici măcar Moise nu s-a putut apropia de cort. Atâta sfințenie era acolo, încât nici măcar și Moise a făcut un pas înapoi și s-a îngrozit. Dacă nici Moise nu se poate apropia de un asemenea Dumnezeu, cine se poate apropia de El? Și cartea Levitic, Dumnezeu spune, sunt atât de sfânt, încât și ce mănânci la masă, încât și cum mănânci, încât și cum dormi, contează. Și în cartea Levitic, Dumnezeu adaugă noi legi ale sfințeniei. Vorbește vreo 2-3 capitole și despre iertare. Doar atât. Dar în rest vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu. Cartea Levitic te învață, chiar dacă vrei să-i spui Domnului mulțumesc, trebuie să iei un animal și să-l omori și să te umpli de sânge. Dumnezeu le-a cerut să aducă jertfe, dar nu ca zei Egiptului, pentru că le era foame și aveau nevoie și ca să nu se mânie, aveau nevoie să le poarte cineva de grijă. Dumnezeu dă o altă semnificație jertfei, cea de la ieșirea din grădina Edenului. Sunt atât de sfânt, încât chiar dacă n-ai făcut niciun păcat mare și vii să-mi mulțumești pentru că eu ți-am adus o binecuvântare în viața ta, trebuie să treci prin moarte. Pentru acel mulțumesc, cineva trebuie să moară. Dumnezeu este un foc mistuitor. Chiar doriți să cobor în mijlocul vostru? Chiar doriți să aveți o relație cu mine? Celelalte neamuri, nu mă mâni așa de aprins față de ele. Judecata va începe de la poporul meu. Faptul că v-am ales, asta nu vă oferă un privilegiu, ci un dezavantaj. Pentru că judecata va începe de la voi. Ieremia zice, varsă-ți urgia peste cealaltă neamuri. Ieremia, judecata începe cu alesul Domnului. Judecata începe cu Mesia însuși. Dar noi vom spune, ce bine că suntem în nou legământ. Legământul harului. Legământul iertării. Acum, relația dintre noi și Dumnezeu se bazează pe iubire. Dar erau niște înapoiați, ei aveau nevoie de frică, de cutremur, de spaimă. Dar noi acum suntem într-o etapă superioară. Relația se bazează pe iubire. Iubirea era prezentă și în vechiul legământ. Dar care ar fi muntele Sinai din nou legământ? Care ar fi? Mă bucur că în Fapte, capitolul 2, cu versetul 43, este un verset care semnalează starea de spirit a primilor creștini și spune, fiecare, adică toți, era plin de frică. De ce? De teamă, de cutremur. Dar nu mai înțeleg nimic. Păi, cu o zi înainte, tocmai fuseseră iertați cei care îl răstigniseră pe Fiul lui Dumnezeu. Păi când stai lângă un asemenea mare har și vezi că într-o singură clipă este iertat cel care l-a răstignit pe însuși Fiul lui Dumnezeu, eu aș sta foarte relaxat. Adică, ce lucru mai grav aș putea face eu decât să răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu? El, slavă Domnului, că este în ceruri și nu mai pot răstigni. Adică nu pot să ating acest maxim. Și atunci aș sta foarte relaxat, pentru că sunt clar într-un spațiu al harului și într-un spațiu al iertării. Explicați-mi de ce. Erau plini de frică. Ce au văzut ei când s-au uitat la muntele Golgota? Un deal, dar adevăratul munte. Ce-au văzut ei când s-au uitat la cruce și nu am văzut noi? Noi când ne uităm la cruce, vedem dragostea lui Dumnezeu. Primul lucru, pentru a înțelege crucea, pe care trebuie să-l vezi la cruce, să-l văd la cruce pentru a înțelege Evanghelia, nu este, dragii mei, iubirea lui Dumnezeu. Ci este sfințenia Lui. O sfințenie pe care nu o pot înțelege, o sfințenie care mă depășește. Și știți de ce? Pentru că eu nu cred că îngerii au crezut că Dumnezeu va împinge chiar pumnalul în Fiul Său. Imit o ipoteză. Eu cred că ei au sperat, au crezut că este un test pentru Isaac. Știți, se spune în tradiția iudaică, în unele tradiții iudaice, că Isaac nu era un copil când a fost jertfit, ci avea vreo 30 de ani. Și că el și-a asumat rolul de jertfă conștient. Și probabil îngerii au zis, este un test pe care îi se dă lui Mesia. Da, este dat în mâna vrășmașilor lui, este încercat, Dumnezeu se face că îl părăsește, se adună toate păcatele omenirii în jurul lui, ca pe Iov. Întinde Dumnezeu coarda până la maxim să-i vadă devotamentul și să-i facă de rușine pe ceilalți oameni. Și în momentul în care pumnalul tatălui era ridicat deasupra fiului său, toți au spus, așteptau să apară cineva, îngerul de altă dată, care l-a oprit pe Avram și să-i zică, Doamne, de ajuns. În ce e din urmă? Jertfa pentru păcat nu era o necesitate pentru îngeri. Dumnezeu poate să facă ce vrea. El nu are o lege deasupra lui care să-i comande. Dacă Dumnezeu vrea să ierte pe cineva ca păcătuit, îl iartă. Punct. Nici măcar noi oamenii păcătoși nu vedeam necesitatea cineva să moară pentru noi ca să putem fi iertați. Noi am luat iertarea ca un lucru așa. Domnul mă iartă? Slavă Domnului, mergem înainte. Nu e nicio problemă. Nici măcar diavolul nu îi cerea lui Dumnezeu să moară pentru păcatele oamenilor. Singurul care cerea lucrul ăsta era chiar Dumnezeu. Dacă cineva îmi dă o palmă, eu pot să-l iert fără să-i rup mâna. Doamne, tu nu poți ierta un păcătos pentru că ți-a dat o palmă? Nu. Pentru că sunt atât de demn. Pentru că sunt atât de sfânt. Pentru că urăsc atât de mult păcatul. Pentru că atunci când privesc la mine, eu știu cine sunt. Eu nu sunt gând, eu nu sunt o poveste. Eu sunt totul. Să pălmuiești totul și să rămâi în viață. Nu este just. Și când păcatele s-au adunat peste fiul lui, singurul său fiu, a fost din nou cu tremure, cerul s-a întunecat din nou și noi spunem, da, Dumnezeu era mâniat pe cei care l-au răstignit pe Iisus. Fals! Dumnezeu era mâniat pe Fiul Său. Judecata începe de la alesul Domnului. Și în Iisus Hristos, Fiul Său preiubit, nu a trăsnit o măsură din mânia lui Dumnezeu, ci a trăsnit fără milă și fără îndurare toată mânia eternă a lui Dumnezeu. Nu spun că în inima lui Dumnezeu nu era și suferință, dar judecata a fost înfăptuită și era singurul care vedea necesar o asemenea judecată. Ca părinte, ce n-ai face să curmi suferința copilului tău? Dacă Dumnezeu n-a curțat nici chiar pe Fiul Său când a fost vorba de păcat, oare putem să credem noi că va curța pe cineva dintre noi dacă se joacă cu păcatul? Și acest Dumnezeu Sfânt nu a coborât în mijlocul lor ca la Sinai. A coborât în lăuntrul lor. Ei erau cortul întâlnirii. Ei erau templul Domnului. Care este atributul pe care Dumnezeu îl dă Duhului care locuiește în noi? Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. Poate vom pricepe odată ce purtăm în noi. Pavel, pe de altă parte, spune, temeți-vă. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care vă dă în voi. Dacă ai vedea un vulcan aprins, în toată furia lui, ți-ai dori să fii aproape sau departe de acest vulcan? Dar ți-ai dori să-l ai în lăuntrul tău? Fiți sfinți, căci acum Dumnezeu, care n-a curțat nici chiar pe Fiul Său când a fost vorba de păcat, locuiește chiar în mijlocul vostru și El este un foc mistuitor și primul pe care îl arde este cel care este mai aproape de El. Este chiar alesul Lui. Cine se poate apropia de un asemenea Dumnezeu? Cine își dorește să aibă în inima lui un asemenea Dumnezeu? Oare chiar știm ce vrem? Vrem să ne apropiem de Domnul. Ți-ai pus vreodată problema cât de periculos este acest lucru pentru viața ta? O să vă citesc câteva cuvinte. Sper să mi le îngăduiți. Mai ciudate, dar le comentez după aceea. Pe vrășmașul meu, pune sub stăpânirea unui om rău și un pârâș să stea la dreapta lui. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat și rugăciunea lui să treacă drept un păcat. Puține să-i fie zilele la număr, să rămână copii orfan și nevasta sa văduvă, copiii lui să umble fără niciun căpătâi și să cerșească, să-și caute pâinea departe de locuința lor dărăpânată. Cel ce l-a împrumutat să-i pună mâna pe tot ce are și străinii să-i jefuiască rodul muncii lui. Nimeni să nu mai țină la el și nimeni să n-aibă milă de orfanii lui. Urmașii lui să fie nimiciți și să li se stingă numele neamul următor. Nelegiuirea părinților săi să rămână ca o aducere aminte înaintea Domnului și nu cumva să se șteargă păcatul mamei lui. Domnul să aibă totdeauna înaintea ochilor lui ca să le șteargă pomenirea de pe pământ, pentru că nu și-a adus aminte să facă îndurare, pentru că a prigonit pe cel nenorocit și pe cel lipsit până cât acolo, încât să omoare pe omul cu inima zdrobit. Cum vi se par aceste cuvinte? Dragii mei, aceste cuvinte sunt din Biblie. Luați foarficul, șteați pagina, dacă nu vă place un asemenea Dumnezeu. Și aceste cuvinte sunt rostite de Iisus însuși. Cu privire la cine? Cu privire la Iuda. Dom'le, da, am auzit atâtea predici despre iubirea lui Iisus, despre Iuda, că l-a iubit până la capăt, că i-a vorbit cu atâta iubire încât nici ceilalți ucenici nu au înțeles mesajul lui. Cum să se roage Iisus, David, omul după inima lui Dumnezeu, cel care îl prefigura pe Mesia? Dacă această rugăciune a fost rostită de Iisus, pedeapsa care a fost primită de Iuda nu a fost pur și simplu o pedeapsă, ci a fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui Iisus. Când mijlocitorul legământului cheamă judecată. Și când m-am întrebat cu privire la duritatea acestui psalm, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, m-a privit în ochi, în adâncul meu și mi-a spus, tot nu pricep cine sunt? Cel care mântuiește este același cu care judec. Dacă vii la mine, mântuitorul tău, eu sunt și judecătorul tău. Eu, cel care te chem la mine, sunt același care te pedepsesc. Am ținut acest mesaj ca să vă descurajez să urmați pe Dumnezeu. Și acum am să vă spun o poveste. Dar sper să nu fiți geloși pe mine. Aveam 13 ani. Eram în fața verii. Știți, un elev când are o vară de 3 luni în față. E raiul. Nu te teme, nu te... Dor până când vrei dimineața, la vârsta aceea. Și la vârsta asta e o mare binecuvântare. Eram în bucuria aceea, descoperisem Old Shatterhand, Winnetou, câte 5 volume, le citeam ore în șir și eram dornic să-mi încep explorarea. Chiar începusem într-un jurnal, de fapt era un caiet, n-am spus la nimeni lucrul ăsta, era un caiet, începusem să scriu eu o poveste cu Winnetou, dar în varianta mea. Și astea erau preocupările mele. Și eram un copil destul de cu minte, tata poate confirma. Coroniță până în clasa a 6. Tocmai fusesem olimpic la matematică, cu minte în familie, cu minte la școală. Un copil. Și atunci mi-a venit un gând. Nu mi-a spus tata sau mama, ci un gând ascuns în inima mea. Citește Biblia. Tu aveam de citit. Winnetou. Citește Biblia. Am început să citesc. Geneza capitolul 1, 2, 3, 4. La capitolul 5 am făcut o observație pe text care mi s-a părut genială, dar nu genialitatea m-a impresionat, ci am zis că cartea asta are ceva mai special. Nu este doar o simplă carte. Și apoi am început să citesc în continuare. Iar ceea ce s-a întâmplat nu avea neapărat legătură cu ceea ce citeam. Dar de sufletul meu s-a apropiat cineva, o persoană vie și nevăzută. O prezență atât de intensă, nu vă pot explica. Mai reală decât eram eu, deși nu vedeam pe nimeni. Nu auzeam pe nimeni. Și primul lucru pe care l-am sesizat despre acea persoană, știți ce a fost? Sfințenie. Era atât de sfânt încât știți ce am făcut? 2 săptămâni în ascuns. Mi-am jelit păcatul. Și am plâns până am avut lacrimi. Până mi-au crăpat obrajii. Și acum stau și mă întreb, cum a fost posibil? Pentru că eram un copil cu minte, îl mai băteam pe Sebi. Eram mai scund, dar știți cum, mai așezat pe pământ. Știți ce este interesant? Nu plângeam pentru un păcat anume. Nu îmi veneau anumite păcate în minte. Eu eram păcatul. Tot ce eram era necurat. Și toți acei 13 ani erau o rușine. Nu fiți geloși pe mine. N-am căutat această revelație. Eu vreau să citesc Winnetou. Și apoi am primit iertare. Și acum mă cercetez înaintea lui Dumnezeu și mă întreb. Plânsul meu s-a diminuat? Acum mă consider mai bun? Jelirea propriului meu păcat și propriei stări de păcat s-a încheiat? Am crescut sau am scăzut în cunoașterea Sfințeniei lui Dumnezeu? Dar dacă m-am întrebat pe mine, să vă întreb pe voi, că eu nu mai suport cercetarea. Când ai jelit ultima dată propria ta stare de păcat? Sau te-aș întreba dacă ai jelit-o vreodată? Când ți-a fost groază de păcatul, nu din viața altuia, ci din viața ta? Ai tremurat vreodată fizic din pricina Sfințeniei lui Dumnezeu? Când ai pășit astăzi în casa Domnului, ai venit mai întâi de toate cu frică și cu tremur. Poporul meu nu mă cunoaște. Pentru că nu cunoaște frica de mine. N-are nici cea mai mică idee despre cine sunt eu, despre cât de mare este sfințenia mea. Eremiu, încă nu pricepi. Ai să vorbești despre har când am să te învăț eu să vorbești despre har. Dar mai întâi de toate, adu-ți aminte că Dumnezeul care locuiește în tine este un foc mistuitor și judecata începe de la casa sa. Amin.